курганный могильник Стасюнай. На ускраине вёски Станінай у курганным магільніку вечны спакой знайшлі людзі, якія, верагодна, ў гэтым месцы жылі ў 5-8 стагоддзях. Усяго тут 17 насыпаў. Іх вышыня дасягае 1 метра. Наўкол насыпаў каменныя выкладкі. Пры раскопках выявілі 3 сякеры з вузкім жалезным лязом і наканечнікі дзід, таксама вырабленыя з жалеза.